kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 8 Nobyembre taong 2024. Prime Minister Anthony Albanese inanunsyo ang planong magpanukala ng batas ngayong taon para sa pagbabawal ng social media sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang. US President Joe Biden hinikayat ang mga Amerikano na pababain ang tensyon ng politika matapos manalo si Donald Trump sa halalan. At isang pag-aaral mula sa UK at Australia na tuklasang may benepisyo ang ehersisyo sa pagbababa ng blood pressure ng tao. Para sa mga detalye, tinanggap ng coalition ang plano ng gobyerno na ipagbawal sa mga bata sa Australia na wala pang 16 na taong gulang ang paggamit ng mga social media platform. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese nitong Huwebes, 7 ng Nobyembre, na plano niyang magpanukala ng batas para sa pagbabawal na ito ngayong 2024. Ang batas ay magiging epektibo 12 buwan matapos maipasa at ipapatupad ito sa lahat ng mga gumagamit ng social media sa kasalukuyan o hinaharap. Mangunguna ang tanggapan ng e-safety commissioner sa pangangasiwa at pagbabawal, kabilang na ang pagtukoy sa mga hakbang na maaaring gawin ng mga social media companies upang ipatupad ito. Sinabi naman ni Opposition Communication Spokesperson David Coleman na sinusuportahan ng coalition ang hakbang na ito.
We welcome the Prime Minister's announcement today that the government will legislate for a minimum age of 16. It's the right thing to do and it's something that Peter Dutton committed to back in June. So we welcome that today. We want to make sure that the legislation is strong and that there aren't loopholes. And that this really protects Australian kids.
Kaugnay ng ulat na ito, nagbabala ang isang eksperto sa teknolohiya na magiging mahirap ipatupad ang iminungkahing pagbabawal ng gobyernong Albanese sa social media at malamang na maaapektuhan ang mga gumagamit ng lahat ng edad. Wala pang inilalabas na mga detalye ang gobyerno kung paano magiging epektibo ang kanilang planong pagbabawal sa mga bata na wala pang 16 na taong gulang mula sa paggamit ng social media, maliban sa pagsasabing ang responsibilidad ay ipapataw sa mga kumpanya ng teknolohiya. Ayon sa gobyerno, magbibigay sila ng mga proteksyon sa privacy para sa anumang impormasyon na kukolektahin para sa layunin ng age assurance. Narito ang pahayag ni Professor of Information Sciences at RMIT University, Lisa McGivern, tungkol dito.
We will all likely have to be able to verify our age and demonstrate that we're of age to use these platforms. That could involve, for example, uploading ID to a technical site. It could be that there are technical pieces put into place. So in some cases, there are new technologies around attempting to look at a person's face and determine what their age is. But a lot of those technical features are still very much in development.
Para sa iba pang ulat, personal na binati ni Prime Minister Anthony Albanese si President-elect Donald Trump sa kanyang pagkapanalo sa halalan sa Amerika at sinabing inaasahan niyang makipagtutulungan kay Trump. Nakipag-usap si Albanese kay Trump sa pamamagitan ng telepono nitong Huwebes. Binati at tinalakay din ang alyansang AUKUS at Kalakalan. Dagdag ng punong ministro, bibigyang pansin niya ang pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa US sa rehiyon ng Indo-Pacific.
Our government will work closely with the new Trump administration to realize the benefits of what is a very strong economic and security partnership. The United States has long played a leadership role in the stability and security of the Indo-Pacific, and Australia will strive to strengthen the cooperation between our two nations and the region. I look forward to talking with President Trump and working with him in the interests of both of our nations.
Kaugnay din ng ulat na ito, nangako si US President Joe Biden ng isang mapayapa at maayos na paglipat ng kapangyarihan matapos ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan. Sa kanyang unang pampublikong pahayag mula nang manalo si Trump sa US presidential election, hinikayat ni Biden ang mga Amerikano na pababain na ang tensyon sa politika. Binigyang pugay din niya si US Vice President Kamala Harris sa kampanyang ito at tinawag niyang isa siyang inspirasyon. Ayon kay Biden, tapat, makatarungan at malinaw ang sistema ng eleksyon sa Amerika. Para sa iba pang balita, magsisimula ang 2024 United Nations Climate Change Conference o COP29 sa susunod na taon na may focus sa climate finance. Gaganapin ang taunang conference sa Baku, Azerbaijan. Ang pangunahing layunin nito ay mapagkasunduan ng mga bansa kung magkano ang dapat ilaan na pera bawat taon upang matulungan ang mga umuunlad na bansa na makayanan ang mga gastos na dulot ng pagbabago ng klima. Samantala, natuklasan ng isang pag-aaral mula sa UK at Australia na ang maikling ehersisyo sa araw-araw at pagiging bahagi ng rutinang isang tao ay nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure. Halimbawa, ang pagbibisikleta papuntang isang lugar ng 15 minuto o paggamit ng hagdan ay napatunayan na nakapagbubuti ng kalusugan ng tao. Gayunpaman, nagbigay babala ang mga mananaliksik na maaaring kailanganin ng mga tao na gawin ang higit pa kaysa sa simpleng paglalakad upang makita ang mga pagbabago. Ang pag-aaral na pinondohan ng British Heart Foundation ay binigyan diin na ang mga pang-araw-araw na aktibidad na nagpapataas ng pulso tulad ng pagbibisikleta, pag-akyat ng hagdan o maikling pagtakbo ay may pinakamalaking benepisyo. Para naman sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 58.66 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 38.53 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod, Perth at 26, Adelaide at 20, Hobart at 18 degrees. Asahan ang malakas na pag-ulan sa Brisbane sa temperaturang 33 degrees Celsius. Posibleng umulan naman sa Darwin at 35. Bahagyang maulap sa Melbourne at 20. Asahan ang maaraw na Biyernes sa mga sumusunod. Canberra at 24, Wollongong at 27, Sydney at 30 degrees, Newcastle at 31, at sa Cairns at 32 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.